Radio Forum.
Dobrý večer, dámy a pánové, a vůbec všichni příznivci živých diskuzí na Českém rozhlase Plus. Markéta Ševčíková vás vítá v pravidelném radioforu, které se dnes bude věnovat Spojeným státům americkým a jejich stávajícímu a i možnému budoucímu postavení ve světě. V anketě jsme vám položili celkem sugestivní dotaz, zdali jsou Spojené státy stále u ním lídrem, či chcete-li hegemonem svobodného a demokratického světa. A odpovídali jste v celku zajímavě, pročež doufám, že stejně zajímavé budou i vaše podněty přímo v živém vysílání. A bude se o čem bavit a řeč bude nejen o Baracku Obamovi a jeho postavení. Mimochodem, podle čerstvě zveřejněného žebříčku časopisu Forbes je nejmocnější osobností světa ruský prezident Vladimír Putin a Barack Obama je až druhý. Ztrácí Barack Obama půdu pod nohama a ztrácí díky němu lesk i zahraniční politika Spojených států? Jaké důsledky bude mít čerstvý nástup republikánů, kteří po úterních volbách do Kongresu Spojených států ovládli obě komory, tedy sněmovnu reprezentantů i senát? Zatím to jednoznačný efekt má. Americký dolar se během dnešního obchodování vyšplhal na více než dvouleté maximum vůči euru. A jaké důsledky bude mít posilování republikánů pro zahraniční politiku Spojených států? Vrátí se po lehce pacifistických Obamových letech ostré vojenské časy George Busha mladšího a jeho ministra Donalda Rumsfelda? Jakým partnerem budou Spojené státy Evropě? A skutečně bude Evropa až druhá v pořadí priorit americké zahraniční politiky, protože podle některých komentátorů bude hlavní oblast Tichomoří? O tom všem budeme dnes večer diskutovat s mým dnešním hlavním hostem ve studiu, americkým novinářem a komentátorem dlouhodobě žijícím v České republice, panem Erikem Bestem. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také naše první dva diskutující na telefonních linkách. Jimiž jsou pan Tomáš Hubka. Dobrý den.
Dobrý večer.
A také politický komentátor Teodor Marianovič z Mladé fronty dnes. Dobrý den.
Dobrý večer.
Doufám ale, milí posluchači, že se do naší debaty zapojíte také vy, a to prostřednictvím telefonní linky 221 552 755, což ale určitě dobře víte, já vám to ještě během našeho vysílání několikrát připomenu. Nejdříve ale samozřejmě úvodní rozstřelová otázka pro mého hlavního hosta, pana Erika Besta. Vy máte ideální možnost jako Američana, nadto novinář, pozorovat svou rodnou vlast zvenčí. Jak se podle vás změnily Spojené státy v posledních 10 letech, respektive jaké byly za Busha mladšího a jaké jsou za Baracka Obamy? Jak našli bychom nějaké trefné přívlastky pro každé to období?
Já si myslím, že nakonec to období je skoro stejné. Je to pokračování jedné politiky, která začala víceméně po 11. září, ale můžeme jít dále zpátky do minulosti, ale jsou samozřejmě věci, které jsou radikálně jiné, než byly tehdy. Svoboda, situace domácí, jak se cizinci se dívají na Američany. A celkově, kdybych musel odpovědět na hlavní otázku, jestli Spojené státy stále jsou vůdcem světa, tak bych stejně řekl, že jednoznačně ano, protože mají finanční a vojenské přesílu, mají pozici, kde dolar je možná není nejsilnější v tom smyslu, že je slabší, o něco slabší, než byl dříve, ale stále je hlavní světová měna a americká armáda je stále hlavní vojenská síla. A Spojené státy používají ty dvě síly, aby propagovala a prováděla určitou politiku. A spíš otázka je, jak dlouho to může ještě pokračovat.
No, k tomu se doufám dostaneme. Vy jste říkal, což je poměrně zvláštní a mě osobně to překvapilo, že vlastně i to, co dělá Barack Obama, je určitým pokračováním té jednolité zahraniční politiky nastolené po 11. září, ale já teda, když srovnám éru George Busha mladšího Baracka Obamy, tak tam vidím tedy propastný rozdíl vůbec v přístupu ke všemu, jak jsem nenadarmo jsem říkala, ostré vojenské časy, které byly za Busha mladšího Donalda Rumsfelda. Já teď vnímám, jako evropskýma očima viděno, že je to mnohem mírnější.
Je to sice mírnější, ale ta politika je víceméně stejná. Myslím si, že to Je to stejná politika, ale Bush to přehnal a Obama pochopil, že aby pokračoval v té politice, tak musí tu politiku trošku změnit. Ale já mám, občas přednáším a když se připravuji, tak musím pokaždý spočítat, kolik těch válek současně vedeme. A kdybych musel na to odpovědět dneska, tak já nevím, jestli 5 nebo 6. A když ani člověk, který to sleduje, neví, kolik těch válek je, tak tam je opravdový problém, anebo situace, válečná situace, permanentní válka a k tomu máme permanentní finanční válku, kde současná politika Spojených států je zničit Rusko finančně. Možná to slovo zničit je silné, ale když posloucháte velvyslance, tak to je víceméně ta politika, že sankce od toho, abychom finančně zničili ruskou ekonomiku. A to je retorika, která je nebývalá v době
Baracka Obamy.
A když je mír, když je jako víceméně má být aspoň mír mezi našimi národy, ale ve skutečnosti ta retorika je, že my chceme zničit ruskou ekonomiku.
To je velmi zajímavé, co o tom soudí pan Tomáš Hubka. Jaký je váš pohled na proměnu Spojených států za posledních 10 let?
Proměnu, no, těch 10 let to je strašně, strašně krátký časový úsek. Já kdybych to měl srovnat, tak jdu tak do nějakého úseku, dejme tomu 40 až 30 let, kdy vlastně asi takhle. Hodně dlouho se mluvilo o tom, jak Amerika a Rusko vedlo takzvanou studenou válku a někdy před pár lety jakože byla ukončena. Bohužel nevidím to tak. Teďka se znova rozhořel konflikt na Ukrajině, do kterého jak začala vlastně zasahovat Amerika, tak také Rusko. A podle mě furt něco, taková obdoba studené války prostě tady na tom pozadí je.
Souhlasíte, pane Eriku, s tím, co říká pan Tomáš Hubka, jenom abychom krátce reagovali?
Studená válka. Amerika nechce říkat, že je současná válka nebo situace studená válka, ale myslím si, že v něčím je to podobné. A já mám pocit, že nejenom mezi Ruskem a Amerikou, ale že ta studená válka do určité míry platí i na domácí politické scéně v Americe. Je taková studená válka mezi demokraty a republikány. A to je nová situace, kde ta válka je opravdu vážná, samozřejmě méně vážná než ta válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Ale stále jsou určité prvky války.
Uhum. Říká můj dnešní hlavní host Erik Best. Co o tom soudí Teodor Marjanovič? Je váš komentátorský pohled totožný s pohledem vašeho kolegy?
Myslím si, že není. Já si myslím, že se Amerika za posledních 6 let vlády Baracka Obamy změnila velmi, a sice ve všem k horšímu, než tomu bylo za vlády předchozího prezidenta George W. Busha, ale asi teď nebudeme rozebírat, co bylo za Busha. Podívejte, Amerika před 6 lety nasedla slibům, vzdušným zámkům o tom, jak bude celá planeta, jak se změní k lepšímu, jak bude všechno prostě se zařídí, všechno bude podle hesla Yes We Can, prostě bude lepší. A teďka se z této iluze Amerika pozvolna tedy léčí, pozvolna zjišťuje, že to tak není a že to tak nebude a že tento člověk vlastně jí oklamal. A včerejší výsledek volební tomu nasvědčuje, že tedy Američané definitivně v tomto referendu o Obamovi řekli ne, dost, stačí, chtějí změnu, chtějí návrat k něčemu, co bude průhlednější, co bude hmatatelnější, co bude jakoby, řekněme, i serióznější. A myslím si, že tato věc, tedy to drtivé republikánské vítězství ve včerejších tedy senátorských, kongresmanských a gubernátorských volbách, velmi předznamená teďka příští 2 roky, které budou o tom, kdo vlastně se se utká v prezidentských volbách, které budou za 2 roky. Tedy. Takže vlastně včerejškem nebo dneškem, chcete-li, začala prezidentská kampaň pro rok 2016, podle mého názoru.
Vy jste říkal, že vlastně někteří Američané nebo většina jich vnímá, že Barack Obama oklamal. Selhal podle vás jako politik nebo v podstatě na to neměl a celé to jeho angažmá bylo spíš takové popové vystoupení?
Myslím si, že to bylo přesně popové vystoupení. Jednou z věcí, kterou Barack Obama sliboval, teď bylo jich mnoho, jo, ale tak ptáte se mě na tu schopnost jako vnitropoliticky působit. On sliboval, že bude schopný přemostit ideologické příkopy mezi Američany, všechny ty příkopy, které podle něj vykopal George W. Bush, že on bude ten, který jako tady jako bude nad věcí. Ukázalo se, že to je člověk, který nic takového neudělal, nedokázal, on neumí komunikovat s republikánskou opozicí v kongresu, nikdy nejevil velký zájem se s nimi o čemkoliv bavit a dokonce tu jedinou věc, kterou opravdu prosadil, a to je reforma zdravotnictví, tak prosadil bez jednoho jediného hlasu proti strany. Ještě nikdy v amerických dějinách se nestalo, aby taková velká legislativa, opravdu zásadní změna společenského života, tak aby byla prosazena, aniž by se tedy tomu vládnoucímu táboru nepodařilo na svou stranu přilákat aspoň jednoho jediného zákonodárce z toho tábora protějšího. Bushova reforma školství, ta má pod heslem No Child Left Behind z roku 2000, myslím, že byla, tak byla uplatněna s podporou demokratického senátora slavného Teda Kennedyho. Čili ta tradice v americké politice zmizela a je to jedna z malých, možná marginálních, tady odsaď hleděno z Evropy věcí, která se změnila v Americe, ale myslím, že kdybyste se bavila s americkými jako pozorovateli a s těmi znalci místních poměrů, tak ty budou říkat, že naopak to je jedna z věcí, která se změnila teda velmi k horšímu a že oni to vidí jako velký problém.
Jenom krátká reakce Erika Besta.
Asi já chápu, jak pan kolega to myslí, že Obama přišel s tím, že chce to změnit, ale já jsem ani tehdy tomu nevěřil.
Takže vás vlastně nesklamal.
Ne, já si myslím, že ta snaha nebyla. Já si myslím, že to byla klamová snaha, že od začátku hodlal pokračovat v té politice George Busha a jenom dočasně musel trošku tu politiku zmírnit, aby americký lid to přijal. A taky si myslím, že příští prezident, bez ohledu na to, jestli to bude Jeb Bush nebo Hillary Clintonová nebo zázračně někdo jiný, tak si myslím, že ta politika víceméně bude pokračovat a myslím si, že ta já mluvím převážně o válečné politice, já myslím si, že to bude pokračovat, pokud to bude ještě možné a spíš je otázka, jak dlouho bude zbytek světa umožňovat Americe, aby v té politice válečné pokračovala.
Teodor Marjanovič nás musí brzy opustit, takže by mě zajímal ještě váš názor na to, jak to vlastně bude vypadat po těch volbách v roce 2016. Sice je to tedy opravdu velká hypotéza, ale padla tady jména Hillary Clintonová, Jeb Bush. Pokud já si dobře vzpomínám, a velmi by mě to zajímalo, ale to je spíš možná otázka pak pro Erika Besta, asi patrně už Američané zapomněli ty podivnosti, které prováděl Jeb Bush s těmi hlasy tehdy při té poslední prezidentské volbě, kdy proti jeho bratrovi stál tehdy Al Gore. Komu z těchto dvou byste dával větší šanci, nebo kdo bude mít větší potenciál oslovit tu americkou veřejnost? Hillary Clintonová anebo Jeb Bush?
Podívejte, máte pravdu, že a v tom samozřejmě má pravdu i Erik Best, že to opravdu vypadá na souboj těchto zástupců, těchto dvou největších politických dynastií, tedy na americké politické scéně, že tedy zase bude prostě vládnout buď Clinton, anebo Clintonová tedy, anebo Bush, jo, což je takové jako trošku už až otravné teda sledovat, že tam neumí najít někoho jiného. Ale faktem je, že tyhle ty dva se jeví jako celkem přirozeně takový nejlepší lídři u demokratů bez pochyby, tedy Hillary, protože tam jako nikdo vlastně ani jiný není. A u těch republikánů to je trošku pestřejší, tam je těch uchazečů více, Ale Jeb Bush, který si buduje velmi silnou pozici, a opravdu to vypadá, že tento člověk, bývalý guvernér Floridy, bude se tedy nominován a stane se jejich kandidátem republikánů. On, musím vás ale opravit, on tenkrát v tom přepočtu hlasování ve Floridě v roce 2000, když tedy Al Gore soutěžil s jeho bratrem Georgem W., tak Jeb Bush nesehrál nějakou zásadní roli, tam to skončilo u ústavního soudu, to přepočítávání hlasů, a to ten ústavní soud tehdy ve Washingtonu, že po nevím, několika týdnech, nebo možná i měsících, nevím přesně, jak dlouho to trvalo, rozhodl, že to tedy patří George W. Bushovi, a tím pádem byl tento prezident inaugurován a stal se tedy lídrem svobodného světa. Takže Jeb Bush v tomto ohledu žádný škraloup nemá. On je spíše nepřijatelný pro, pokud se bavíme o tom, pro Američany, zejména tedy ze severních částech Spojených států, bych to tak řeknul, protože je významným jako stoupencem myšlenky, aby se omilostnili ilegální imigranti, kteří žijí na území Spojených států, těch je zhruba 10 milionů, možná i více. Jsou to především Mexičani nebo prostě lidé z Latinské Ameriky a přišli tam za prací ilegálně, překročili hranice. Amerika řeší od jak živa vlastně už teď jako posledních jako několik desetiletí, co s nimi. Jeb Bush je stoupencem myšlenky, že se prostě těmto lidem má dát šance, že mají zůstat, že si má dát i občanství. Hillary Clintonová je v tomto ohledu velice opatrná, ona se zatím nevyjádřuje, byť protože je demokratka, tak samozřejmě by tíhla asi k podobnému řešení, jako je nabízí Jeb Bush. Takže tady mezi nima nebude velký střet, mezi nima osobně, ale bude velký střet uvnitř obou těchto politických stran, protože tam máte spoustu lidí, kteří naopak nechtějí nic takového připustit a říkají, že imigranti, kteří překročili ilegálně hranice, spáchali tedy trestný čin nebo zločin a mají být vyhoštěni ven. Tohle je jedno z velkých témat uvnitř Ameriky, který samozřejmě není reflektováno v Evropě, protože se nás to tak až netýká, ale právě i na tom se tedy může lámat chleba.
To máte pravdu. Tak děkuji. Naším dnešním jedním z telefonických panelistů byl Teodor Marianovič, komentátor Mladé fronty Dnes. Děkuji vám, Teodore, mějte se hezky.
Děkuji.
Naslyšenou. Ve studiu zůstávám samozřejmě s panem Erikem Bestem a na telefonní lince máme stále pana Tomáše Hubku, tak ještě se napřed obrátím na pana Tomáše. Pane Tomáši, kdybyste si měl vybrat tedy Hillary Clintonová versus Jeb Bush, kdo by se vám líbil jako budoucí prezident Spojených států víc?
No, asi takhle. Přiznám se, že moc tady to dění v Americe vlastně politické nesleduji, ale určitě bych se vrátil k té myšlence, kterou měl pan redaktor z Mladé fronty Dnes. A říkal právě ve spojitosti s panem Bushem, že by se vlastně měli omilostnit imigranti, kteří jsou teďkon v Americe. A já si tak říkám, ta Amerika vlastně v době, kdy vznikala, tak byla jakoby politicky založila na tom přistěhovalectví. Proč by teďka jakoby ty lidi měli být naštvaný za to, že se vlastně udělá zákon a ty lidi se omilostnějí? Je to spíš otázka na pana novináře?
Ano, pan...
Jaký on k tomu má jakoby názor, nebo jeho vlastní názor.
Ano, tak pane Eriku Beste, byl jste vyzván, já bych jenom připomněla, že to omilostnění imigrantů ze strany tedy republikánského kandidáta je přinejmenším zvláštní. Kdyby to též navrhovala Hillary Clintonová, tak mě to neudivuje, ale chápu, že tedy v táboře republikánů bude mít s tímto názorem Jeb Bush asi poměrně dost velké problémy. Ono navíc velkým problémem republikánů vůbec celkově je také to, že příliš neumějí komunikovat s menšinami, ať už jsou to tedy latinoameričané, nebo ať už jsou to afroameričané, tak je to poměrně zvláštní, ale tak byl jste vyzván tedy, co o tom soudíte, tedy o tom postoji.
Já se na to dívám tak, že Amerika má několik politických bodů, které jsou víceméně nezměnné. A jedna je válečná politika a další je imigrační politika. Tak samozřejmě každý má trošku jiný názor na ty války, někdo chce stáhnout vojáky, někdo chce posílit, ale víceméně je to válečná politika, která bude pokračovat. Imigrační politika od roku 65 je víceméně stejná, nezměnná. A všechny problémy, které se teď objevují, jsou z toho kvůli tomu, že jsme změnili v roce 65 imigrační zákon. A ta změna byla obrovská. Předtím jsme chtěli Čechy například, protože jsme měli kvóty. A to bylo dobré pro Čechy. Pak změnili ten systém a teď chceme změnit, nebo se rozhodli, že chtějí změnit tvář Ameriky. A samozřejmě se jim to povedlo. A samozřejmě je pokrytická politika republikánské strany převážně, protože demokraté mají tendenci víc propagovat tu křesťanskou myšlenku, že bychom měli pomáhat ostatním, takže oni jsou schovývavější vůči imigrantům, dokonce i nelegálním. A republikáni víceméně mají být proti, ale není to tak. Za George Busha nebyla ani jedna inspekce na stavebništích v Americe. Ani jedna. Proti nelegálním pracovníkům. Takže to, co se provádí, co dělá, je jenom taková malicherná politika, ale ta imigrační politika je jedna a to je, že ty lidi dostanou povolený zůstat v Americe.
Takže vlastně není co řešit a všechno kolem toho je takový slovní balast. Máme na lince prvního posluchače, ještě jsem ani nestačila zopakovat telefonní linku 221 552 755, tedy ne prvního, ale v pořadí samozřejmě druhého či třetího. Dobrý večer.
Tak dobrý večer, jsem to já.
Jste to vy.
Prosím?
Ano, jste to vy.
No tak, paní rektorko, můj pohled na Spojené státy je rozsáhlejší. Je, že byli vždy považovaní za jako země neomezených možností. Dnes je to směs různých národností. I to ještě prezident Wilson pomohl některým Evropanům získat nezávislost a taky za prezidenta Roosevelta se prováděla neutrální politika, ale pomohl vyzbrojovat a válečnou podporu, když Evropu zasahal Černý mor, nevídaných krutostí, hlavně proti Židům. Pomohl Anglii Sovětskému svazu, když to o tamní Židé prosili o pomoc, aby svět nekapituloval. Po vítězné válce vznikala nedůvěra v Sovětský svaz, obě velké země podle svých finančních možností podporovali své zájmy, což mohlo vést ke konfliktu. Chruščov s Kennedym se načas dohodli na smíru, což některé kruhy označovali Kennedyho za rudoch a východu a zorganizovali atentát. Pokračovalo se v obvinění, kdo porušuje světový mír. A dnešní prezident Černé pleti přišel s velkou mírovou iniciativou řešit svízelnou situaci a zlepšit životní podmínky bývalých černých otroků. Moc se mu z toho nezdařilo a i když v něčem ustoupil v Americe, to asi nestačilo a hrozí opět politická doba ledová. Já bych vám řekl, proč ho zvolili v Americe, ale dnes už ho nepotřebuji.
Tak, děkujeme panu Josefovi, byť jste se nepředstavil, poznala jsem vás, pana Josefe, děkujeme. Na lince máme dalšího posluchače, kterým by měl být pan Březina, jak mi říkali z režie. Dobrý večer, pane Březino.
Dobrý večer. Tak já bych nejdřív trošku opravil předřečníka. Pan Obama je čistokrevným míšencem, takže kdyby konfigurace chromozomu byla jiná, tak mohl být také modrookým blondiákem. To k tomu. Ale jinak já odečítám dny, kdy pan Obama skončí ve své funkci, protože si myslím, že pan Obama je absolutní katastrofou. On chtěl být everybody darlingem a zapomněl, že jeho hlavní úlohou je být vůdcem svobodného světa, naší transatlantické společnosti. A absolutně selhal. Takže si myslím, že takový člověk by měl skončit a rád bych vyslovil také komplimenty panu Eriku Bestovi, že Amerika je tak silnou společností, že přežila i tohoto lidového baviče, který se dostal do čela Ameriky. Takže Amerika je velice silná, protože přežila i takového klauna.
Tak děkujeme panu Březinovi za velmi neotřelý názor. No, už jsme tady slyšeli o Baracku Obamovi ledacos, ale že je to lidový bavič a takovou hezkou poklonu Spojeným státům, to tedy pan Rick Best je určitě velmi rád. Chcete krátký komentář, protože na lince máme dalšího posluchače, ještě k tomu třeba, co říkal pan Březina?
Já bych jenom asi dodal, že já mám pocit, že prezidenti jsou skoro stejní. Já moc velký rozdíl nevidím, já nemám Obamu méně rád než Bushe. Pro mě je to stejná krevní skupina a myslím si, že my si vybíráme lidi podle toho, čeho chceme dosáhnout. A jak jsem říkal, ta politika je víceméně stejná a chvíli jsme potřebovali někoho jiného. A myslím si, že spíš příště bude mít zase demokrat příležitost. To neznamená, že dávám přednost Hillary Clintonové, ale republikáni budou mít 2 roky, aby dokázali, že něco umějí a samozřejmě nedokážou, protože ten systém v tom smyslu, že by opravdu něco vylepšili, takhle to nefunguje. Takže myslím si, že voliči budou o to více zklamaný za 2 roky a to znamená, že zase ten demokrat, i když jsou teď velice zklamaný, co se týče Obamovi, tak budou mít demokraté asi tak, jak
takže
to
nevěříte
teď
na to střídání, takže už jsme měli takový volební tip teď od pana Erika Besta, že tedy vyhrají opět demokraté. K tomu se ještě dostaneme, dáme ještě prostor panu Chlumeckému. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Chlumecký. Mě mrzí trochu, že pan Erik Best nereagoval na toho prvního posluchače, který tvrdil, že Spojené státy zasahují do rusko-ukrajinského konfliktu. Mimo děk mě napadlo, co bude asi ten posluchač tvrdit, až evropské vyspělé státy a jejich vojenské tajné služby dají souhlas ke zveřejnění satelitních snímků s ruskou zásobovací logistikou směrem k ukrajinským žoldákům. Tyto snímky existují, jsou drženy v tajnosti a všichni asi chápeme proč. Ale teď bych se chtěl zeptat na jednu otázku, takovou obecnou. Spojeným státům podle mě uškodila ta role toho světového četníka. Ale zeptejme se, zdali je to situace na této planetě taková, aby nikdo toho světového četníka dělat nemusel. Mají se snad vyspělé země koukat na to, jak si v rozvojových zemích sekají mačetama hlavy, anebo jak je vybíjeno civilní obyvatelstvo. Takže odpověď je taková, ano, situace bohužel je taková, že někdo toho světového četníka dělat musí a měla by to snad dělat Čína, Pakistán, Indie nebo Rusko. Takže prosím trošku rácie a trošku abstinence v hanobení těch Spojených států. Oni to taky nemají jednoduché v té roli toho světového četníka, kterého někdo prostě dělat musí. Děkuju za reakci.
Tak děkujeme, tak prosím, je to na vás, pane Eriku Beste, a máte vlastně poslední 2 minuty, protože náš pořad bohužel je stále velmi krátký na to, abychom diskutovali rozsáhleji s našimi posluchači, takže to bude reakce na pana Chlumackého a zároveň poslední slovo.
Nevím přesně, na co mám reagovat, asi na
to. Na toho světového četníka, zdali to Spojeným státům uškodilo, či neuškodilo?
Otázka je, do jaké míry Amerika vytváří ty konflikty a pak musí se v tom angažovat. A stále častěji můžete slyšet i v americké televizi, že Amerika uměle vytváří problémy. Včera jsem slyšel jeden velice vzdělaný člověk, který tvrdil, že žádní teroristé v Iráku nebyli, pokud tam Američané nepřijeli. Takže a co se týče Ukrajiny, já to vidím tak, že je to trošku půl na půl. Když poslouchám Putina, tak nacházím body, které dávají smysl. A pak platí to tež, když poslouchám amerického velvyslance, který o tom mluvil minulý týden, ale jednoznačně je tam snaha provokovat tu druhou stranu a to znamená, že občas vytváříme problémy a pak musíme je vyřešit.
Škoda, milý Eriku Beste, že nemůžeme o tomto tématu diskutovat dále, nedá se nic dělat. Mým dnešním hlavním hostem v diskuzi o Spojených státech byl pan Erik Best. Děkuji, Eriku, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. Uslyšejme se, milí posluchači, také zítra v Radioforu, takže nám pište, těším se na vás. Mějte hezký večer.